زاجية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
كان التلميذ الذي يخطب ويقول كلمه وفي يوم اذكر حتى لا يكرر ولا يكرر غضبه عندما وجد المعلم ان ذلك التلميذ غاضبا جدا نادى عليه واعطاه سوف تعلم قال له عندما تكون غاضبا مزق ورقة من الكتاب.
وماذا فعل ذلك التلميذ
يا أستاذ؟ ظل ذلك التلميذ يقدم ويهدم الأوراق كل ما شعر
وتركه المعلم يقدم أوراقه متى ما يشاء.
كان المعلم ينظر إلى ابنه فكلها كانت نقرة كانت استمرت حتى انتهت أوراق الكتاب.
وماذا بعد ذلك يا أستاذ؟
عندما انتهت أوراق الكتاب هذا المعلم على التلميذ وقال له هذا شريط ثالث التصق ورقة قمت بتنفيذه.
وهل حقا قام بذلك؟
قام بإلصاق الأوراق مع بعضها البعض كما كانت يا أستاذ.
وهل نجح في ذلك؟
تمكن التلميذ الغائب من فعل ذلك ونجح في إلصاق الأوراق في مكانه. لكن في البداية هناك شيء حصل لم يكن يخطر ببال التلميذ. قدم الكتاب إلى المعلم وكان يشعر بالفرح لأنه أنجز ذلك بسرعة.
وهل حقا يا أستاذ قام بذلك؟
نعم، أمسك المعلم الكتاب وقال انظر يا بني إلى هذا الكتاب إنه كان ممزقا في كل مرة كنت أبغى السحرية.
نعم هذا صحيح.
وقال المعلم هل تشاهد هذا الشريط الناس حولك؟ إنه واضح جدا صحيح؟
نعم هذا صحيح.
وقال له بعد أن قمت بجمع الأوراق التي كانت ممزقة باستخدام الشريط الناس هل عاد الكتاب كما كان في السابق؟
وماذا قال التلميذ؟
سكت التلميذ وقال بعض التلميذ نعم هذا صحيح يا أستاذ لم يعد الكتاب كما كان. صحيح اني كنت بيصل الاوراق لكنها لن تعود مثل السابق نظيفه وانيقه ومرتبه.
وماذا يعني ذلك يا استاذ؟
نعم هنا قال له المعلم هكذا هو حال الشخص الغاضب عندما يقول كلاما غير لائق وعندما يقوم بتكسير شيء وعندما يقوم بتصرف حتى لو اعتدى فتلك الاشياء التي مزقها وكسرها وقام بتدميرها سوف لا تعود الى السابق.
نعم نعم هذا صحيح يا استاذ.
وقال له ايضا حتى عندما تقول كلاما غير هذا اقتدر مع ذلك فالاقتدار لا يعيد العلاقه بينك وبين الاخرين كما كانت في السابق.
نعم نعم فعلا إن هذا المعلم ذكي وشاطر جدا.
نعم لقد أعطى التلميذ درسا لن ينساه.
هل فهمت الآن يا عمار الدرس؟
نعم يا أستاذ.
هل عرفت يا عمان ماذا أن يكون الإنسان غاضبا؟ ماذا يحصل له؟
نعم يا أستاذ، لقد عرفت.
إن الغضب يا عمان شيء غير جيد. حتى لو اعتذرت فلن تعود العلاقة بينك وبين الآخرين كما كان، لأنك أخطأت بحقي. ومن يخطئ بحق الآخرين سوف لن ينسى الآخرون ما قاله بحقهم أبداً يا أولادي.
نعم ونحن لا ننسى لك.
أحسنتما. أرجوكما أن لا تتشاجرا بعد الآن.
بيننا مودة ورحمة، ولا نغضب على الأشياء السابقة. Thank you. فاصل ثمان واصل.
كل إيران كلها ربكها إسلامي في طهران كلها إيمت فتسيدك وبها شلوم التشدور الرقمي الوصيل نشاط فت أسرير الخمشين عد شتم أسرير الوصيل فيها شعور الدين الأمي جلد أكسار شاع أسرار مترين بكيدر شي خمشة أسرار نكتة مئة خمشين كيل هيرس
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מתים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
נתן לקלוט את כל איראן מטרן באמצעות הלוונג' בטרסת 3B הטברט. נתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת Bars Today .ir HE.
ה الدوارها الإلكترونية شلانو كل دبيت إيران @gmail.com أنو نمسئين جام برشاتورها خبراتيوت بإنستغرام Ars Today Hebrew بتليجرام إيران راديو وبتويتر كل دبيت إيران
كل إيران من طهران لا مازلين شلون بهنيان بدخيمة الشندوش اليوم ربيعي 22 بينور 2025 مازلين اليوم كما بكل يوم أنا مجيشين بين החדשות ובין החדשות בנוסף לתוכנית השבוע של היום שנפתח לך את השבוע
לקט מהעיתונות מאזינים עיקריים, שלום רב לכם. העיתון דוניאי אקטסד עולם הכלכלה כתב על הדיון במועצה לזהוי אינטרסי הממשל ומסמכי פלרמו ו-CFT, כאשר הדובר בשם המועצה ציין כי סעיפים שונים נדבקים על ידי המומחים בוועדות של המועצה. בתוך כך אבס קודו, חבר הוועדה לביטחון לאומי של מועצת השורה, דווח על סימנים חיוביים בהקשר זה. המגעים בין איראן ל-FATF החלו בתקופת ממשלת רוחאני עם ניסוחן של 4 הצעות חוק המכונות הצעות ה-FATF. הצעות אלו הובילו להשקיה חוזרת ונשנית להכנסת איראן לרשימה השחורה. ממשלת רוחאני הגישה לפרלמנט בהתחלה שתי הצעות חוק, תיקון לחוק איסור הלבנת הון ותיקון לחוק נגד מימון טרור. שתיהן אושרו בפרלמנט התשיעי ואושרו על ידי המועצה לשמירת החוקה. בהמשך ממשלת רוחאני הגישה לפרלמנט הצעת חוק להצטרפות איראן לאמנה הבינלאומית לאיסור מימון הטרור CFC. בעת הצעת החוק הצטרפות איראן לאמנת האומות המאוחדות נגד הפשע המאורגן חוצה הגבולות פלרמו שבקושי אושרה במועצת השורא. ולמרות לא הצליחה לעבור את המועצה לשמירת החוקה והמועצה לזיהוי אינטרסי הממשל. בסופו של דבר שתי הצעות החוק הללו נדחות להכרעה. מאזינים יקרים, למרות שהממשלה ה-13 כמעט ולא הרחקה עניין לעסוק בנושא זה, הממשלה ה-14 של מסעוד פזשקיאן, לאור החשדות הבחירות, חידשה את התקווה בכלל כנפי הצעות חוק הרואים באישורן מרכיב חיוני עבור הכלכלה הפרסית. דוניאי אקטסד קבע כי ב-16 בספטמבר בנסיבת העיתונאים הראשונה שלו הנשיא מסעוד פזשקיאן הדגיש כי אין ברירה אלא לפתור את סוגיית ה-FATF והוסיף שיבקש לבחון מחדש את הצעות החוק הנותרות מה-FATF. בעקבות המעקב של הממשלה ה-14 ו-1 בינואר הודיע ראש המרכז להערכה אסטרטגית ומעקב אחר יישום המדיניות הכלכלית מוחסן בית-נעמי על מכתבו של הנשיא ומנהיג העליון מצורת תוכנה מחודשת של ה-FATF ומעצה לזיהוי אינטרסי הממשל. בעקבות זאת הודיע שר הכלכלה והאוצר עבדו נאסר אמנתי כי מנהיג המהפכה הסכים לבחון מחדש את הצעות החוק הקשורות להצטרפות איראן לכוח המשימה הפיננסי FATF ומועצה לזיהוי אינטרסי הממשל. אז דובר המועצה הודיע על תחילת העבודה לבחינת הצעות החוק של פלרמו ו-CFT. עד כאן מאזינים יקרים.
Touch me. واحصد
كل إيران من طهران بهالشعة شلوش شلوشي.
الثامنة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم.
لا مأزنين شلوم ما خد أشوف ذكران بكلاس
طاهرين
صار فأوصلها روسي
أنتون
سيلفانوف ومرتي هسكين هشد كبوتها استراتيجي أما كيف بين إيران وروسيا يبي
بالأخوات
والمفضلات هيك اختلف فيها السفر بين شتي هندف صار خوتس روسي سيرجي لابوف تفير اتنين وكابشن سياسون تزيك خلاش ترامبين بيه لنبنيوت أخوتس كي